vēlētāju aktivitāti ietekmēja melu un ķengu kampaņa, Solvita Āboltiņa un daudzi citi. Raža savākta, rati aizbraukuši, talcinieki pa mājām, vēlēšanu rezultāts ir tāds, kā ir. Izlaidīsim paldiesu teikšanu vēlētājiem, tad mēs ar to pašu arī beigtu, bet ķersimies pie nopietnākas sviesta analīzes. Kā zināms, vēlēšanas noslēdzot vienmēr vairāk ir to, kam varēja iet labāk. Kaut arī pirmajās stundās pēc slēgšanas visi ziņo, ka rezultāts ir vienkārši ideāls. Laikam ritot, šur tur pasprūk asaras un brēcieni, un varam dzirdēt tos iemeslus, kas nav ļāvuši sasniegt pelnītos augstumus. Šeit pieminēsim galvenos šķēršļus, kuri visbiežāk tika izkliegti. Jādomā, uz pirmo vietu pretendē sabiedriskais radio un televīzija. Tie nav rādījuši un runājuši, kā vajag, ko vajag un ar ko vajag. Domājams, citkārt, kādu mēnesi pirms vēlēšanām, šīs kaitīgās iestādes vajadzētu gluži vienkārši slēgt. Ja nu vienīgi noteiktās minūtēs nolasa laikaziņas. Otrs iemesls neveiksmēm – masveidā zaga partiju avīzes. Šo fenomenu pieminēja gandrīz katrs, kurš tās avīzes vispār bija drukājis. Diezgan drošs varētu būt pieņēmums, ka paši gan drukāja, gan zaga, jo, raugi, šitāds postadarbs vēlētājā rada žēlumu. Un viņš nobalso, ko citkārt varbūt nebūtu darījis. Tiemžēl avīzes zaga visiem, un žēluma efekts sadalījās un izčākstēja. Vēl bieži minētais iemesls labāko cilvēku palikšanai ārpusē ir bijusi šausmīgā melnā kampaņa. Melnā kampaņa sevišķi kaitīga pilnīgi baltiem un dezinficēti tīriem politiķiem. Tātad skaidrs, ka ievēlēti vairāk tādi pelēkrājibi, jo tiem melnumus tik labi neredz. No citiem jāpiemin, krustiņu un mīnusiņu nejēdzība, par maz naudas, visi domā tik par karu, nav izauguši līdz saprašanai, ak jā, blakus sīrupainiem pateicības vārdiem tomēr nenoturējās iemesls, vēlētāji ir gluži vienkārši glupi. Visbiežāk tas skanēja Zaļo zemnieku un Artūra kaimiņa gadījumos, protams, ne no pašu mutēm. Vai kādā gadījumā teica, ka vainīgi paši? Ko jūs? Kaut gan, svētdienas pēcpusdienā varēja sadzirdēt kaut ko tādu, kā mums būs ļoti nopietna valdes sēde, kur būs ļoti nopietna saruna par kampaņu un rezultātiem. Tas liek domāt, ka vēl gaidāmi interesanti pavērsieni. Bet pilnīgais sviests līdz ar to ir apēsts un uz kādu brīdi jūs atstāja. Gan jau nāks jauns kūlums, ko atkal tad visi kopā varēsim nosmeķēt. Uz sadzirdēšanos!